Tak já bych vás chtěla moc ještě jednou přivítat. Jsem tady bohužel znova, protože otec Pavel je ve svaté zemi, ale o to je to krásnější, protože on tam nastřádá strašně moc takových pokladů a bude se s náma o to dělit. Takže příště si myslím, že určitě bude něco o pouti a o svaté zemi. Tak určitě přijďte. A dneska přemýšlela jsem, co budeme dělat, protože jsme dobrali tu část o modlitbě a příští rok chceme začít, nebo vstupujeme, víte, jaký je teďko rok? Rok Eucharistie, takže budeme do toho vstupovat, ale pak jsem si říkala, že je tady jedna taková věc, a sice je listopad, dneska je k tomu úplně příhodný počasí, včera všechno tak svítilo a zářilo, tak jsem si říkala, no, uvidíme, ale i tak by to bylo krásný, ale dneska je právě takový typický podzim, a tak já jsem si řekla, že budu mluvit o tématu, který je možná takový provokativní a možná teďko vstanete a odejdete, až to řeknu, že bych chtěla mluvit o životě a o smrti. Chtěla bych mluvit o tom, čemu se říká poslední věci člověka. A když jsem tak na to přemýšlela, tak jsem si říkala, to je fakt, že my se třeba bojíme o některých věcech mluvit, že je to takový jako citlivý a jako by se to trošku nehodilo. Ale pak mě napadlo, že to je hloupost. Úplně živě si vzpomínám, jak bylo setkání mládeže na ve Žďáru, to poslední, já nevím, jestli jste tam byli. Pamatujete si na vystoupení pana Lukavského? Večer, jeden večer tam měl svědectví pan Lukavský, herec, dramaturg a jako řekla bych velká osobnost našeho umění a on tam řekl takovou věc, kterou jsem viděla, teda četla vyslovenou jenom u otce Pia, který byl světec. Úplně tak naplno. Otec Pio tam totiž řekl v jednom svém kázání, že televize je nástroj ďábla v domě. Jo. A když jsme to četli, tak jako spousta lidí se pohoršovalo a říkalo, přece jenom něco tam teda v té televizi je. A tak se s tím laškovalo a říkalo se, tak to asi tak myslel tehdy. Jo. A pak když vystoupil úplně v současný člověk, Radovan Lukavský ve Žďáru, tak mluvil o hrůze, kterou na nás pouštějí sdělovací prostředky a to televize. Tak jsem si říkala dvě postavy, které dělí od sebe, dejme tomu 100 let, ani ne. A on se odvážil vyslovit to, co řekl tehdy světec a s čím bylo třeba pohrdáno. A zrovna tak, třeba když dneska zapneme tu televizu, anebo se podíváme na jakoukoliv reklamu, počínaje zubní pastou až konče, já nevím, nějakým autem, tak vidíme vždycky rozzářené úsměvné tváře. Lidi, kteří jsou krásní a zdraví. Řekla bych takový typicky úspěšní, všecko se daří, jsou tam takový ti showmeni, jo, kteří tam vystupují na těch reklamách, nebo ty dámy, jako fakt, že by, když se na to díváme, člověka napadlo, přece žádný problémy v životě nejsou. Jo? Nemluvím ani o nemoci a vůbec už o smrti, už vůbec ne, že by třeba někdy tady tento člověk měl umřít, nebo vůbec ani nenapadne nám, že bychom vůbec na to pomysleli. Jo? A přece, řekla bych, že kdo vymaže opravdu kříž ze života, nebo trápení a bolesti, takže vlastně uteče od podstaty. Ono to tak totiž jenom vypadá, nebo může se to tak zasunout, ale ve skutečnosti, a myslím si, že zvlášť dnešní mladý člověk ví o bolesti daleko víc, než jsme věděli my ve vašem věku, protože jsme se třeba setkali s bolestí až později. A sice myslím, že ty největší bolesti, které se dotýkají lidského srdce, jsou bolesti z rodin a z takových těch nedobrých vztahů, v kterých žije kvantum mladých lidí dnes. A tak jsem si dovolila teda se přece jenom na tady tu věc podívat a uvidíme, co z toho vyjde. Taky bych ráda, abyste na to třeba reagovali a říkali mi, co si myslíte. Na začátku listopadu je jsou dva takový významné svátky. Jeden je nazvaný slavnost všech svatých, a druhý je nazvaný vzpomínka na věrné zemřelé. A pak je ještě úplně na konci listopadu jedna slavnost, ke které teď směřujeme. Prosím? Krista Krále, to bude příští nedělu, jo? Které je vlastně důvodem a cílem života jak těch svatých, tak těch věrných zemřelých. Jo? Tak jsem si říkala, je k tomu právě měsíc, aby jsme tady tyto věci si tak otevřeli. Když jsme probírali katechismus, určitě si vzpomínáte, mluvili jsme o věčném životě, mluvili jsme o společenství svatých. Jestli si na to ještě trošku pamatujete, tak jsme říkali, že vlastně to společenství svatých, který vyznáváme v krédu, ve věřím v Boha, mluví o tom, že jsme, ta naše církev je velká, že to nejsme jenom my, co tady teda brouzdáme tím světem, ráno vstáváme, večer jdeme spát a chodíme do školy, do práce a máme svý problémy, ale do toho, a taky radosti samozřejmě, ale do té církve patří ještě dva další stavy. Víte jaký? Tady ta naše církev, kterou tvoříme my, živí lidičky, se jmenuje církev bojující, protože my jsme ještě furt v boji. Pak je církev, která už to má vybojovaný. Prosím. To je církev vítězná, ale když třeba vidíte někoho, koho máte rádi v rakvi, tak najednou vidíte, že i ten člověk to má vybojovaný. Ale ještě nevíme, jestli je ve vítězné církvi v nebi. To ještě nevíme. Takže ještě je jedno společenství církve a ta se jmenuje církev trpící. A to jsou lidi, o kterých věříme, že jsou v nějakém stavu, kdy se na setkání s Bohem teprve připravují. Představte si děcka, že mám se potkat s někým, kdo je úplně krásný. Třeba jdu na svatbu, teď bych vymetala třeba komín, dneska už to tak není zřetelný, ale nedávno jsem potkala tady v Husovicích přece komíníka, jo? Šel pán s tím smetákem takovým a byl úplně černej, a i tu bílou čepku měl černou a celý byl černej. Jo? A teď si představte, že tento člověk třeba chce přijít na tu svatbu a vejde tam tak a řekne nevěstě ahoj. Já ti blahopřeju, jo, takže ona chuděra, ty šaty z půjčovny nebudou bílý, ale budou úplně šedý. Jo? Takže třeba člověk si řekne přirozeně, to se nehodí. A to je věc jenom vnější. A teďko, kdybychom viděli třeba do těch našich srdcí a duší, a teď bychom si, my si totiž proto nemáme asi ani myšlenkový kategorie, si představit vlastně, kdo je Bůh, jak je to obrovská láska. A teďko my tam máme přijít, jak ti komíníci, a teďko ho obejmout. Jo. Tak člověk sám, církev nás učí, že vlastně ve chvíli smrti my sami se rozhodujeme, co s náma bude. My sami víme, když se podíváme do svého svědomí, jestli to naše srdce je čistý a může jít rovnou k Bohu, anebo jestli je potřeba ještě ty šaty vyprat, očistit se. A to je stav, kterýmu v učení církve se říká očistec, kam patří všetci ti zemřelí, kteří odešli v přátelství s Bohem. To nebyli zlí lidi, ale oni sami o sobě ví, sami o sobě to víme, i když žijeme v milosti, že? Myslím, že všichni jsme tady svatí, ve stavu svatých, to znamená v milosti posvěcující, kdo není odpoledne od půl druhé, se na tom bude pracovat. A aby jsme fakt čistí byli, ale sami víme, že potřebovala by ta naše láska, kdybych teď se měla objevit před živým Bohem, tak teď je otázka, co bych udělala, jestli bych se schovala za ten ambon, kdy se tady teď objevil, anebo letěla k němu. To jsou dvě možnosti. A tito lidé ví, že se potřebují očistit a zároveň úžasným způsobem trpí ta duše, protože se nemůže spojit s Bohem, který ho už viděl. Představte si, že uvidíte člověka, který ho milujete, na který ho čekáte. Teďko on tam přijde, vy čekáte na něho třeba 20 let. Teď on přijde a teď vy ho obejmete a musíte od něho jít pryč. No, tak jako to je pláč, že jo? To je velká bolest. To. A toto prožívají ty, toto jsou takzvaná očistcová muka. No, něco, co člověka pálí, co ho svírá, protože nemůže vidět ještě toho, koho miluje. A teď nastupujeme my tady do tohoto stavu. Děcka, máme úžasnou moc těm duším pomoct. Totiž ve chvíli, kdy já umřu, samozřejmě končí pro mě možnost. To je dost jako teda síla si uvědomit. Jo? Bohužel my si to uvědomujeme, až třeba dojdeme do 70. roku svého života. Aha, tak něco asi se děje. Že? No, kolikrát vám řeknou lidi, já vůbec nevím, jak mi ten život prošel. A mi to proteklo tak mezi prstama, já ani nevím, já už mám tolik let, to je teda smůla. Jo? A co teda já budu dělat? Jo? A najednou, když člověk umírá, tak prostě jakoby zůstane tam, kde skončil. On už nemá moc, nemá možnost žádnou boží milost přijmout. Konec. Konec, zavřela se kniha, zavřela se život. A teď jsou tady ty tři věci, ty tři stavy. Ve chvíli, kdy on se rozhodne pro ten očistec a očišťuje se, tak nemůže sám dělat nic. A tady nastupujeme my, přátelé, příbuzní, dokonce jenom jako, řekla bych, bratři a sestry v Kristu, protože my řadu těch zemřelých neznáme. A víte, že se to modlíváme za duše v očistci, zvláště za ty, na které už nikdo nevzpomíná. Můj tatínek byl ve věznici za života a pamatuju se, že celý život, když žil, kde mě rozum sahá, tak před dušičkama napsal na papírek na běž a dej na mši svatou tady toto. A tam bylo napsané za zemřelé z válek, z věznic a z koncentračních táborů. Předtím prošel a věděl, že třeba tyto lidi nemají už nikoho a že je potřeba za ně se modlit. Čili jsou tady lidi, na který takzvaně nikdo nevzpomíná a kteří jsou třeba dále v očistci. A teď, děcka, berte si, my bychom museli být šílenci a sobci, kdybychom nevyužili tuto možnost, když si uvědomíte, že ten člověk tam čeká a já ho můžu tou modlitbou okamžitě poslat do nebe, chápete to? Takže teď si představte, když se nám to podaří, církev nám dává jednu možnost, víte, jak se to jmenuje? Plnomocný odpustky od 1. listopadu do 8. Každý den, když splním určité podmínky, můžu vysvobodit tyto duše. To je úžasné. A to bychom museli být šíleně laxní a museli bychom být děsně povrchní, tak jak je spousta lidí této doby, že bychom se na to vykašlali. Když já mám jít na hřbitov, pomodlit se, samozřejmě není to tak jednoduché, protože musím být ve stavu milosti. To znamená, nemůžu to udělat jako špinavá. Musím se očistit a přijmout svaté přijímání, přijmout Pána Ježíše do srdce. Tam patří zpověď v okruhu 14 dnů, svaté přijímání a modlitba za zemřelé. Návštěva hřbitova. Čili my sloužením mše svaté modlitbama, dětská čímkoliv, my dokonce můžeme v tom pokračovat i teď, i když už není to období, tak můžeme znovu pro ty duše získat tyto odpustky. A oni se můžou posunovat. A nebo úplně opustí ten očistec. Myslím si, že to jsou otevřené vrata a že to je teda úprk. Představte si, jo, když my máme, tam je jedna taková píseň, v které se zpívá, že ty duše budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat, že my to budeme šíleně potřebovat. A pak je ještě jeden stav, A ten stav se jmenuje? Peklo. Tak to je peklo. Řada i lidí věřících říká, snad nebude tak zle. Tak nějak to přece Pán Bůh spraví, ne? Tak nás má rád. A někdy my na to opravdu tak spolíháme, že se to nějak jako vyrovná. Jo? Nějak to ta Boží spravedlnost vyrovná. Ale Ježíš říká, jmenuje to slovo. Sám o tom mluví. Mluví o pekle. Mluví o neuhasitelném ohni. Říká, bojte se toho, který může duši i tělo uvrhnout do pekla. Čili jasně mluví o tom, že teda tento stav existuje. A možná znáte tu krásnou scénu posledního soudu, kam teda jdeme. Celý lidstvo jde k soudu poslednímu. Ale ne, že se je to ke strachu, to je k radosti, protože uvidíme Pána Ježíše. Vlastně křesťaní prvních dob pořád volali Maran a ta, přijď Pane Ježíši. To není o tom se bát, ale jako ve chvíli, kdy to svědomí není čisté, tak třeba jde i o strach. Ale tady jde o to, aby my jsme se jaksi vyprovokovali k tomu, na Boha, Boha se nebát, ale na Boha se těšit, a to jde jedině s čistým srdcem. A Ježíš říká, Bůh pošle anděli, který pozbírají ty, kdo dělají nepravnost a nepravost a uvrhne je do ohnivé pece. Tak to je jasný, že ohnivá pec není příjemná. Ale Ježíš to říká. Neříká, děti, nebojte se, já to nějak zařídím. Jasně mluví o tom, že to bude. Nebo když tam rozděluje ty lidi na dobré a zlé, víte, jak je to ovce oddělí a kozly, a teď říká těm dobrým, pojďte ke mně, protože měl jsem hlad a tak dále. Znáte tu scénu, že? A když přijde k těm, který nic pro ty druhý neudělali, tak jim říká, pryč ode mě, vyzlořečení do věčného ohně. Znamená, že existuje. Že opravdu peklo existuje. A svatý Jan říká, kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Děcka, jak si... Jediná deviza, pod kterou teda můžeme do nebe vstoupit, je láska. A protože jsme v té lásce nedokonalí, kdyby jsme si udělali třeba takové zamyšlení, láska je zhovívavá, dobrotivá, láska nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá a tak dál, tak si najednou člověk řekne jo, po, po, po. Jo? Jednou jsem byla na svatbě tady na Vranově a tam byli dva, samozřejmě vždycky jsou tam dva, že jo, nevěsta a ženich. A otec Pavel tam říkal, no tak zkusme to udělat, že si do té velepísně lásky dosadíme jména. Jo, a teď tam přišlo. Dominika, Dominika je zhovívavá, Dominika je dobrotivá, Dominika se nehádá, nezávidí. A teď to tam jmenoval ty vlastnosti lásky. Otče, pojď se. Doufám, že tady ta krabička teda funguje. Bratr odešel. Tak, takže to bylo to peklo hrozný. Podstatný děcka na tom všem je, že my se jakožto svobodný bytosti pro všechny tady tyto stavy rozhodujeme. Peklo není stav, kde, když je Pán Bůh řekne, tak máš tam ode mě daleko. Ta duše vlastně v podstatě tak, jak žije v tomto životě, tak se rozhoduje jít dál. Já jsem byla ve čtvrtek na pohřbu v Praze, zemřeli nám dvě sestry, to byl dvojpohřeb. A pohřbíval otec Pavel Posád, biskup litoměřický, a říkal tam takovou úžasnou věc, že se mu jednou v životě stalo, když byl farářem, že v jeho vesnici byl nějaký člověk hodně vysoce postavený a stalo se, že umíral. Byl už těžce nemocný a on ho navštívil a ten člověk, který celý život žil bez Boha, mu řekl, otče Pavle, docela dobře se dá bez Boha žít, to jde, ale bez Boha se nedá umřít. Jenomže já to teď nemůžu udělat, protože já bych popřel celý svůj život. A to si nemůžu dovolit. Tam byl komunista, že? A teď to svědectví taky vůči ostatním a tak dál. Popřel bych všecko, čemu jsem věřil. A otec říkal, že jeho žena, tohodle, toho pána, toho muže, se velmi začala modlit za něho, obětovala se. Dali sloužit mši svatou, až on se probral z agonie a zavolal si toho otce znova a vyspovídal se. Takže vlastně on se nakonec rozhodl, že ten život změní. Tady je právě krásný příklad. Ten člověk sám se musí rozhodnout. On by mohl v tomto stavu odejít před Boha a pak by pokračovalo to, co on, k čemu on se rozhodl už tady. I to peklo je vlastně rozhodnutí svobodné vůle člověka. Takže Bůh vlastně ve své lásce respektuje člověka až takto. To je příšerný, jo? Když si to domyslíte, tak si řeknete, proč máme tu svobodnou vůli strašnou. Jo? Ale z druhé strany v tom je naše sláva. Zase to je nádhera, že Bůh nechce figurky, ale svobodné lidi, kteří se rozhodují pro něho, anebo bohužel i proti němu. Ano. To už pán Bůh musí porychtovat. My totiž opravdu nevíme, kam ty duše jdou. Jo, my opravdu nevíme, ale je dobře se modlit, protože vlastně církev říká, my ani nevíme, kam odchází, třeba kam šel takový Jidáš, i když se obecně lidi řeknou, to je jasný peklo. Že my nevíme, děcka, co se odehraje v té poslední vteřině, kdy se člověk a Bůh setkají. Ti, kdo prošli klinickou smrtí, tak říkají, že se setkali s obrovským světlem, s něčím, co je úžasně přitáhlo, že už nechtěli zpátky. Na naše sestra byla už bezvědomí a my jsme volali doktora, on ji oživil takzvaně, jo? Dostala injekci a pak až ozdravěla, tak říkala, proč jste mě volali. Jo? Mě bylo tak dobře, jo? Protože člověk už se potká s Bohem. Třeba určitě to je správně, co říkáte, protože, co říkáš, protože třeba, nevím, jestli jste četli něco nebo slyšeli o zjevení Panny Marie ve Fatimi. A v jednom okamžiku toho zjevení, kdy ona se ukazovala těm třem pasáčkům, ona těm dětem ukázala peklo. Jo? Takže ty děcka byly vyděšený a vlastně tyto malé děti od té chvíle dělali pokání. A pamatujete si tu fatimskou modlitbu hlavní, kterou se modlíme během růžence, Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které nejvíc potřebují tvého milosrdenství. Takže vlastně třeba proto já jsem se taky rozhodla o tom třeba dneska mluvit, protože tady nejde o tom se, o to se strašit, ale opravdu se rozhodnout a znovu se rozhodovat. Jo? Protože my máme v moci svůj život a samozřejmě taky jeho závěr, jak to celý s náma dopadne. A děcka, jako já když jsem slyšela toho otce Pavla, co říkal, že bez Boha se dá dobře žít, celkem pohodlně, dokonce jsou křesťané, kteří poohlížejí se tak po těch pohanech a říkají, ti se mají a furt, my si furt musíme něco odpírat, že to je úplně falešný pojetí. Ale bez Boha se nedá umřít. Já jsem pracovala mnoho let u starých lidí, takže něco o tom vím a vím taky, že i nevěřící lidi vždycky budou volat a volají ve smrti dvě jména, už jsem vám tady říkala. Lidi volají mami, maminko a Bože. A vzpomínám si nejméně na tři lidi, to bylo tak markantní, že umírali týdny a nemohli umřít. a jedna paní, byli tam manželé, to byl domov důchodců, a nad postelí měli krásný obraz jejich dcery, která zemřela v 16. A vždycky říkali, jo, kdyby nám Liduška neumřela, tak jsme tady nemuseli být, měli jsme dceru, která se o nás postarala. Pak umřel ten pán a ta paní žila možná ještě 3-4 roky a pak umírala. A nemohla umřít, jo? Prostě nemohla umřít. Trvalo to strašně dlouho. A tak já jsem za ní šla a říkala jsem, paní Švecová, nechcete mě něco říct? A ona říkala, sestřičko, my jsme neměli jen Lidušku, byl to chlapeček, jo, a mně to došlo. Jo, prostě potrat. Potrat, tak jsem říkala, mám zavolat kněze, a ona řekla, zavolejte. Já si to pamatuju, to bylo o Velikonocích, já jsem utíkala tam do Dejvíc, do kostela, a volala jsem kněze, za hodinu zemřela, když se smířila s Bohem. Nebo další paní, která byla ochrnutá a říkali jí, že má nějakou civilizační nemoc. Já jsem si říkala, co to je za nemoc. Jo? Tato paní umírala na Velikonoční pondělí odpoledne. Byla tam, službu měla naše představená, taky jsem tam přišla a říkám, tak co je tu nového? Ona říkala, pojď, pomodlíme se u té paní, ona nemůže umřít. Tak jsme tam šli a tak jsem se zeptala a ona mě řekla, můj manžel byl stavitel, to jsem věděla. Věděla jsem, že projela svět a postavil jeden z největších pomníků komunismu, tento její muž. A na tom pomníku, než se to postavilo, zemřelo 1000 dělníků. A ta paní v den, kdy se ten pomník odhaloval, ten její muž dostal mrtvici a zemřel. A tu odměnu, asi 1 000 000 korun, tehdy bylo to obrovská, jako dneska třeba 10 milionů. Odměnu vzala ta žena a projela celý svět. Jenomže onemocněla, dostala polyartritidu, to znamená, byla celá pokřivená, ležela, museli jsme jí krmit, všechno. Ta paní řekla, ti zemřelí ke mně volají, já se musím vyspovídat. A bylo to úplně to stejné. Přišel kněz, vyspovídala se a v pokoji zemřel. Totiž dá se bez Boha nějakou dobu žít, ale nedá se bez Boha umřít. Život je obrovský dar. Že? Třeba my to vidíme, nám se teď ve farnosti narodilo několik dětí, jo? Máme mnoho miminek. A teď ty mamky to sem nosí ukázat. Jo? Tak to včera to byla jedna. To je tak krásný, že když se díváte na to miminko, prostě takový je to. Teď to má úplně všechno, co to má mít, že jo? Akorát miniatuře, jo? Teď ty tvářička, teď ty obličeje, jo? Ty škraňky. No prostě úžasný. Jo? A ta mamka sama říká, to je zázrak. Jo? A vy se na to díváte a říkáte si, jak to jako splynutím dvou nepatrných věcí, jako vznikne tady toto, jo, a teď to začne, že jo. Dítě otevře očička, a teď už vnímá mamčin hlas, a teďko ty kukadla, že jo. Teďko začne vnímat tatínka, začne vnímat druhý děti, jo, druhý lidi, pak začne se stavět na ty nožičky, pak první bolest, zoubek, děcko to šmidlí, že jo, křičí, plače, jo. Teďko najednou vidí radost lidí, když se zoubek narodí. Jo. Prostě to dítě začne poznávat. Teďko první svět. My si na to pamatujeme, že jo? Kdy máte třeba, to bylo zajímavé si pak povykládat, nejpozdější vzpomínky. Jo? Já třeba si pamatuju ve 2 letech, to si pamatuju, se narodil brácha, že jsem ho chovala. Toto si přesně pamatuju, jo? Ve 2. A spoustu jiných věcí, které se do nás ukládají, a berte si, že když má člověk třeba 90, tak toto všechno je v něm uloženo, to je obrovský poklad. To nejsou obtížní staří lidi, kteří tam jsou někde odložený, ale to jsou pokladnice života. No a když tyto lidi přechází do věčnosti, tak jak je to dnes moderní, že se šupne, tady zástěna, tady zástěna, tady zástěna, příbuzným se řekne, nechte si ho na paměti tak, jak byl, moc se nezneklidňujte, jo, zapomeňte. Děcka, to je blud. A potom opravdu takto vypadá naše společnost. vydal takovou malou knížečku Dušičkový čas, doporučil vám to, pan profesor Pýha. Nevím, jestli jste to náhodou nečetli už. Je to nádherné pojednání o životě, ale taky o smrti. Jo? A on tam říká úžasnou věc, například o hrobech. Jo? Já teda se přiznám, že chodím ráda na hřbitovy. Vždycky jsme chodívali nejenom v listopadu, když jsou ty odpustky, už jako malé děti se stařenkou, si pamatuju, jeden za jednu ruku, druhý za druhou, a šli jsme, u nás byl hřbitov za dědinou, a teď tam všechno svítilo, no, na tom hřbitově. A vím, že jsme šli tak hrob od hrobu a stařenka vykala, ten to byl, ten a ten, to je tatínek toho a toho, koho znáte, ti měli tři děcka, dvě jim umřeli na tuberu, no, a teďko najednou vy vidíte, že na tom hřbitově je kronika celé té vesnice. Jo. Že tam jsou konkrétní ukrytí lidi. Jo. Že tam vidíte, že život má kladnou stránku, ale taky jako přijde smrt, umřou děti třeba. Jo. Umře mamka a zůstanou děti. Nebo naopak, byla maminka a zemřeli všechny děti. Jo. Teď tam vidíte, jak jsem byla v té Praze minulý týden, nebo tento týden vlastně, jména velikánů, skončil pohřeb a teď tam sestry seši podívat, pohřeb Patočky, kousíček dál Karel Kryl, jo, leží tam na tom hřbitově, jak se jmenuje ten zpěvák, Milan Chladil, jo. Prostě jména lidí, který nějak se znají, ale pak je spousta jmen a jmen lidí, kteří jsou tam fakt takto zasetí, o kterých nic nevíme třeba. Jo. Ale jsou tady třeba příbuzní, nebo jsou tady lidi, nebo přátelé, kteří ví. Čili každý ten život je úžasný poklad, jako by to byly takové místa paměti. Jo? A teď, když si člověk uvědomí, že vlastně ta dnešní společnost je postavená tak, že chce jakoby rychle se těchto věcí zbavit. On tady v té knížečce píše strašně zajímavou věc, kde já to tady mám. Že polovina lidí zesnulých v České republice je pohřbena bez obřadu. A on říká, že to je tvrdá obžaloba naší společnosti. Že jestliže postavíme život na úspěchu a zapomeneme na minulost, tak nemáme právo na budoucnost. Je to tvrdý, ale myslím si, že něco na tom je. A teď on tam říká, že vlastně od nepaměti, co lidstvo existuje, se pohřbívalo trojím stylem. Já jsem si to nikdy neuvědomila, jo? Že vlastně, když umře člověk, takže my ho nenecháme na místě, kde umře, jo? Ale začne teda ta všecka věc kolem pohřbu. Jo? A teď jsou typy lidí. Přijdou lidi, nevím, jak to chodilo k nám nebo do té nemocnice, kteří říkají, sestro, ať už to rychle je, tady máte šaty, nashledanou. Jo. Potvrzení, ohledací list a jdou a valí do toho, na to objednání pohřbu, v dobrém případě. Jo. A nebo jsou tady lidi, kteří přijdou, pokloní se tomu člověku, modlí se u něho, plačou. A vy vidíte, už okamžitě vidíte rozdíl v člověku, protože tady někde se ukazuje, kdo my jsme. Právě na lidech, kteří už nám to třeba nemůžou oplatit, kteří pro nás třeba něco krásného udělali a my jsme jim vděční a třeba plačeme, tak je jasně vidět, kdo jsou já a kdo byl pro mě ten člověk. Že? On tam říká, že se pohřbívalo do třech jakoby živlů, do třech jakoby takových pralátek, ze kterých vznikla zem, a to je do země. Možná jste se to učili v dějepisu, že byly pohřby takzvaných skrčenců. No, že ty lidi byli pohřbívaní v tom tvaru, v stejném, jako jsme byli v mamince. Takže ti skrčenci vlastně jakoby ukazovali na to, že jsme pochovaní do matky země, že matka země nám dala jakoby tělo, co slyšíme, když umírá člověk, že si prach, v prach se obrátíš, to tež slyšíme na popeleční středu, aby jsme si to včas uvědomili. Jo. Čili jsme tam ukrytí, ale ne navždy, už se chce říct. Jo. Jako z té maminky se ten život dere ven, tak z té země se to taky vydere. Tam taky říkal otec Pavel včera na tom pohřbu předevčírem, že někde četl, že vědci se dívali na obilný zrnko, který tam někde leželo na poli. A tak se dívali a říkali, no, teď my to můžeme vyrobit. Co nám v tom brání? Tak vzali to zrnko do laboratoře, rozebrali ho a skutečně vyrobili zrnko. Nepodobný, teda naprosto podobný tomu prvnímu. Byly úplně dvě stejné zrnka. Ale ve chvíli, kdy ho zaseli, kdy zaseli obě dvě, tak za čas to, které bylo najít na poli, vyhnalo život a to druhý zůstalo mrtvý. Protože ta hodnota toho zrnka je v tom, že je v něm život. No, tak si to ještě řekne pan Žiž, o tom taky mluví. Nezemřeli pšeničné země. Život je dar, který je skrytej v tomto obalu. No, toto nezůstane. I když jednou ano, pak se budeme vidět tak, jak jsme teď. No, což je potěšující, že vás vidím v mladém věku. No. Já si totiž říkám, jo, protože teologové se domnívají, že v nebi se budeme vidět, budeme všichni ve věku Krista, ve věku Kristově, to znamená kolem těch 30, tak si říkám, tak to vás asi mám naději poznat, jo. Když jsem poznala třeba moju babičku, která měla už tehdy 80, no tak já ji těžko ve 30 poznám, ale tak asi nějak jinak, jo. Jo. Takže země, která navrátí jakoby ten plod, jo, ten život vyklíčí znova, to je zmrtvých stání. Taky to známe, že jakoby se říká v našich oblastech, člověk zesnul. Jo. Jakoby přechází ze snu do života. A člověk je pochován. Jo. My jsme ho pochovali. Přece chováme dítě, ne? No, takže je pochování a pak je pochování do země, která taky takhle pochová to tělo. No. Děcka, v tom není strach. Samozřejmě, že to tělo třeba budí ošklivost, ale až jednou uděláte tu zkušenost, tak zjistíte, že to vás naplní obrovskou radostí, když jste s tím zemřeli, když ho provedete tou smrtí. No. Takže země. Potom druhý živel, do kterého se pohřbívalo, je oheň. Že se ta těla spálila a jakoby on tam říká, že jakoby se oddělilo to, co podléhá spálení, to je tělo, od ducha, který se spojil se vzduchem. A že je to vlastně pohřbení do ohně a vzduchu. A že v těch starých rituálech, v těch dávných společnostech si lidé ten oheň od toho hrobu nebo od té vatry přinášeli do krbu vlastních domů, aby jakoby ten zemřelý zůstal s nima. To je krásné. Jakoby krb, když si uvědomíme, to není jenom místo, kde se opečou buřty, ale kde se schází rodina, kde dává se teplo, kde se vypráví, kde se třeba taky modlí. Jo? Čili ten člověk zůstává v rodinném středu. Tohle nám schází dneska. Jo? V rodinném středu. A pak jsou třetí živel je voda, to tady neznáme, ale byly pohřby do vod, třeba do moře, nebo v oblasti Indie se pohřbívalo do vody. Že se jakoby vstupovalo do těch proudů vody, které jsou zdrojem života. Takže vlastně taky se tím vyznávala víra ve věčný život. Čili všechny tyto představy jsou náboženské. Ve chvíli, kdy se toto škrtne, kdy se umlčí tady všechny ty touhy, které jsou v člověku, když se to odstraní, jako když se to tak, člověk se tomu chce vyhnout, tak nějakým způsobem se člověk ochudí. Takže on tam to nazývá, že došlo k odnáboženštění pohřbu. A je to tvrdý slovo, ale jsem byla minulý týden v nemocnici, a tak jsem si tam toho všimla, že on říká, že pohřby se mění v hygienické zákroky. Jo? Že to tělo se musí odstranit, protože je plný bakterií, jo? Aby nebyla nějaká nemoc. Ale zapomíná se, že v tom těle někdo je, někdo byl. Že duše odešla k Bohu, ale to tělo, tomu tělu máme prokázat úctu. A to zní teda opravdu škaredně, jo? Ale je to opravdu tvrdá obžaloba, protože polovina zesnulých v Republice České je pohřbena bez obřadu. Já jsem tam chodila na ty pohřby a vím, o čem on mluví. Je to, padne na vás hrůza, protože nikdo se nerozloučí, nikdo tam nedá kytičku, nikdo nepromluví. To je taky. No? Možná zazní nějaká hudba z reproduktoru, tam sedíte a koukáte. Jo? Čili, a nebo není ani toto. Stalo se mi to v rodině, že přišlo oznámení, zemřela ta a ta, rozloučili jsme se, nepřála si obřad. Možná se jí na to ani neptá. Možná se těch lidí nikdo neptá. A nebo někdy taky bývá napsaný na parte předem vám děkujeme za projevy účasti. Jakoby ten člověk už říká, tak už nám o tom nic neříkejte, už se nám neozývejte. Čili to je jedna věc, kam jsme došli, vytěsnění smrti, ale přesto ti nejbližší lidi umírají. Takže on říká, že druhá věc, která je statisticky dokázaná, že přibývají lidi, kteří vyhledávají psychologi a psychiatry z důvodů nevyřešených vztahů vůči zemřelým. Totiž víte, co z toho je? Když vy opustíte toho člověka, tak z toho máte výčitky svědomí. A to se nedá jako zatlačit. A nebo dá, a časem se to objeví. Takže se to musí řešit práškama nebo neschopností pracovní. Aby se ten člověk takzvaně zberchal ze smrti svých příbuzných. Ale kdyby se on k ním zachoval lidsky, tak by se z toho nemusel zberchávat. Naopak by měl duši velkou radost a vůbec by nebyl zdeptaný. No, to vám můžu říct z vlastní zkušenosti. A je to velmi tísnivý, když přijdete jako na tyto pohřby, kde není víra, protože ti lidi se bojí vůbec o tom mluvit. Jo? Rychle pryč odtud. Ať se to rychle odehraje, tam to zazní ta písnička a jde se. Řeknu vám trošku z vlastní zkušenosti, jak to vypadalo dřív, ale napřed dáme písničku. Teď trošinku něco o tom, jak se dřív umíralo. Ne, že v dávné minulosti, ale možná v nedávné. Právě jsem se ptala otce Pavla Posáda, jestli má ještě rodiče, a on říkal, ne, maminka zemřela rok po tatínkovi v roce 2001, tatínek v roce 2000. A maminka umírala o prázdninách, byla doma, já jsem měl volno ze školy, tak jsem každý den u ní sloužil mši svatou. A sestry se o ní starají, on má dvojčata, tak ty holky obě se o ní starali a my to známe, třeba nemáme opravdu už tu možnost, aby ti naši nejbližší zůstali doma, ale v tom našem přístupu a postoji je rozdíl, že jo? Protože nejde jenom o to, aby člověk byl nebo nebyl v nemocnici, ale jestli ten člověk ví, že někdo o něj stojí a za ním jde, anebo je sám. Dřív děcka, ještě v mém mládí, nikdy se nedal nikdo umírat do nemocnice, kromě nějakých rychlých smrtí. Umíralo se doma a vědělo se v celé té vesnici, že někdo onemocněl. To všichni věděli. Byla sloužena mše svatá v kostele, protože většinou jsme tam skoro všichni chodívali a ti příbuzní říkali, tak modlete se, třeba stařenka je na tom špatně. Jo? Viděli jsme, že tam chodívá kněz, protože volali kněze k ní. Kněz, když šel k nemocnému v mém mládí, já to nikdy nezapomenu, protože to jsou velký, jak jsem říkal o tom dítěti, jak vnímá svět, tak samozřejmě toto všechno vnímáte. Jo? Tak si pamatuju, kolikrát jsme šli do školy nebo ze školy a šel kněz a vždycky vedle něj šel buď dospělej nebo ministrant nebo někdo z té rodiny a zvonil. Takže my jsme věděli, ano, on nese tělo Pána Ježíše. A ty lidi šli s kolem do poles, krávy, jedno jsme tu vůz s kravama, zastavili a poklekli. My jsme poklekli, dospělí, to nikdo se nestyděl. Říkali, je, už tam jde kněz s Pánem Bohem, se říkal. S Pánem Bohem. A teď vesnice měla, každá měla dva zvony, normálně, nebo i tři, ale jeden zvon, takzvaný umíráček, který vždycky zvonil, když někdo umřel. Takže se vědělo, aha, už umřel. A teď nastal pohyb. Protože ty lidi do toho domu šli. Si pamatuju, stařenka řekla, děcka jdeme, a šli jsme. A tam už bylo spousta lidí, klečeli tam a modlili se.